Samoela faharoa toko fahadimy ambin'ny folo. Ny niodinany Absaloma sy ny nandosirany Davida. Ary no ny afaka izany, Absaloma dia nanomana kalesy iray sy soavaly ary olona 50 lahy ho mpiazakazaka eo alohany. Ary Absaloma no fomaraina koa, dia nijanona teo anilan'ny lalana mankeo am-bavahady ka raha nisy olona nanana ady hoentina any amin'ny mpanjaka ho tsaraina, dia nantsony Absaloma ka nanontaniny hoe, avy any amin'ny tanàna aninona ianao? Ary hoy izy, avy any an-anona amin'ny firenen' Israely ny mpanomponao. Dia hoy Absaloma taminy, eny, tsara sy marina ny raharahanao, saingy tsy misy olona voatendry ny mpanjaka hiaino anao. Ary ho koa Absaloma, engane ka izany ho voatendry ho mpitsara amin'ny tany, ary ho avy ety amiko ny olona rehetra izay manana ady sy teny ho tsaraina, dia homeko rarina izy. Ary isaky ny nisy olona nanantona iankohaka teo anoloany, dia naroso ny tanany ka noraisiny sy noroany izany olona izany. Ary toy izany nataony Absaloma tamin'ny Israely rehetra izay nakao amin'ny mpanjaka ho tsaraina. Ka dia voafetsy ny Absaloma ho azy ny fonony lehilahy amin'ny Israely. Ary noho ny afaka 70 taona dia hoy Absaloma tamin'ny mpanjaka, trarantitra ianao, oka hakany Hebrona anefa nyvoadiko izay novoadiako tamin'i Jehovah, fa nyvoady hampanomponao. Fony mbola nitoetra tany Gesora any Siria nanao hoe, raha mbola hampidiny Jehovah any Jerosalema ihany aho dia hanompo an'i Jehovah. Ary hoy ny mpanjaka taminy, mandeha nasoman-tsara ary, dia niainga izy ka hanakany Hebrona. Ary Absaloma naniraka mpitetina keny amin'ny firenen' Israely rehetra hanao hoe, raha vao mandre ny feon'ny anjo maro ianareo dia miantso hoe Absaloma ny mpanjaka ao Hebrona. Ary nisy 200 lahy izay nasainy Absaloma ka dia nanaraka azy avy tany Jerosalema, nefa nandeha tamin'ny fahatsorany fony izy ireo fa tsy nahafantatra na inona na inona. Ary Absaloma naniraka haka ny Ahitofela Gilonita mpanolotsainan'i Davida avy tao an-tanànany, dia tao Gilo raha mbola nanatitra fanatitra izy, ary niamasaka nitetika fikomiana ka dia niamaro mandrakariva ny olona nomba ny Absaloma. Ary nisy olona tonga tao amin'i Davida ka nilaza hoe, lasa nanaraka ny Absaloma ny fony lehilahy amin'ny Israely. Ary hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay tao aminy tany Jerosalema, mitsangana, andeha tsika handositra fa tsisy hahafahantsika amin'ny Absaloma. Andeha hiala faingana fa ndreo tamin'ny faingana izy ka tratrany eto isika, dia ataony hidirandoza tampoka eto isika ary asiny amin'ny lelatsabatra ny tanàna. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka taminy, indreto ny mpanomponao anao arak'izay rehetra sitraky ny mpanjaka tompoko. Dia nivoaka ny mpanjaka ka narahany ankohonany rehetra, ary ny mpanjaka namela 10 vavy tamin'ny vadin-tsindranony hiandry trano. Ary nivoaka ny mpanjaka ka dia nanaraka azy ny vahoaka rehetra, ary nitoetra teo faratanàna izy. Ary ny mpanompony rehetra nandeha teny anilany ka nymiaramila mpiambina andriana rehetra sy ny gatita rehetra, dia 100 lahy izay nanaraka azy avy tany gata nandeha teo alohan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny itay gatita, nahoana no ianao avy no mba miaraka aminay miverena ka mitoerana amin'ny mpanjaka, fa hafa firenena sady mpivahiny ianao, modio any amin'ny fonenanao. Fa voamalo no nahatongavanao ka anio va dia hoentiko manjenjena hiaraka aminay ianao? Fa mandeha ho any amin'izay azoko aleha ko miverena ihany ianao, ary ento hiara-miverina aminao koa ny rahalahinao, ho aminao ane ny famindram-po sy ny fahamarinana. Itay namalo ny mpanjaka hoe, raha velona koa Jehova, ary raha velona koa ny mpanjaka tompoko, izay hitoeran'ny mpanjaka tompoko na ho faty na ho velona, dia ihany koa no hitoeran'ny mpanomponao. Ary hoy Davida tamin'ny Itay, andeha mandroso ary. Dia nandroso Itay ka tita sy ny olony rehetra mba amin'ny zazam-behivavy rehetra izay teo. Ary ny olona rehetra dia nitomany, nikaikaika ary nihita ny vahoaka rehetra. Ny mpanjaka koa dia nihita ny loasahandriaka Kidrona ary ny vahoaka rehetra nandroso tamin'ny lalana mankany an'efitra. Ary indry koa Zadoka sy ny Levita rehetra nanaraka azy nitondra ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra izy. Ary Abiatara niakatra mandra-patapitry ny olona rehetra avy tao an-tanàna. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Zadoka, ento miverina ho any an-tanàna ihany ny fiaran'Andriamanitra, fa raha mahita fiteo imason'i Jehovah dia mbola hoento miverina ihany, ka asehoany ahy iny sy ny fitoerany. Fa raha izao kosa no lazainy, tsy sitrako ianao, dia inty aho, oka izy anao amiko arak'izay ataony ho tsara. Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'ny Zadoka mpisorona, tsy mpahita va ianao? Miverena soman-tsara any an-tanàna ianao mba amin'ny zanakareo roa lahy miaraka aminareo, dia Ahimaza zanakao sy Jonatana zanak'i Abiatara. Indro izaho hijanonjanona eny amin'ny fitana any amin'ny efitra mandra-patonga an'izay teny avy ety aminareo ambaramiko. Ary Zadoka sy Abiatara nitondra ny fiaran'Andriamanitra niverina nakany Jerosalema ihany, dia nitoetra tany izy. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana ary ny saron-doha sady nandetsy ny kiraro. Ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nysaron-doha sy niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe ahitofela koa mba isan'ny mpiray tetika amin'ny Absaloma. Dia hoy Davida, mitaraina aminao a Jehovah, ampodio fahadalana ny hevitra ataony Ahitofela. Ary noho ny tonga teo an-tampon'ny tendrombohitra Davida, dia teo amin'izay fivavahan'ny olona tamin'Andriamanitra, indro avy ny tsena azy hosay arikita, voatritra ny akanjony sady ny hosotany ny lohany. Ary hoy Davida taminy, raha miara-mandroso amiko ianao dia ho tonga enta-mavesatra amiko. Fa raha iverina any an-tanàna kosa ianao ka hanao amin'ny Absaloma hoe ho mpanomponao ary mpanjaka, efa mpanompony rainao ihany aho taloha, fa ankehitriny kosa dia mpanomponao aho, dia ho foananao ahasoa aho ny hevitra toy Ahitofela. Ary tsy ao aminao va Zadoka sy Abiatara mpisorona, hoy izay zavatra rehetra renao avy ao an-tranon'ny mpanjaka, dia ambarao amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona. Indreo any amin'ny zanany roa lahy dia Ahimaza zanak'i Zadoka sy Jonatana zanak'i Abiatara, ary izy no ampitondrainareo izay rehetra renareo ho aty amiko. Koa dia tonga tany an-tanàna Hosay sakaizan'i Davida tamin'ny nahatongavan'i Absaloma tany Jerosalema.